Анда азыркы саясатка кайтып келсек,
бүгүнкү күндө
сиз реалдуу саясатта жүргөнгө салыштырмалуу азыр башка саясат, башка саясий түзүлүштө жашап атат Кыргызстан. 2 жыл болду парламенттик башкарууда. Бүгүнкү парламенттик башкарууга сиз кандай көз карашта болуп атасыз? Кандай иштеп атат?
Ну, биринчиден парламенттик башкаруу Кыргызстанда жок болгону жок. Бул миф өзүнчө. Парламенттик мамлекет бул башка. Биз ага жете элекпиз азыр юридикалык тилинде. Бизде премьер президенттик башкаруу система. Бул жарым президенттик башкаруу системанын бир түгөйү да. Биздин система Францияга окшош, Финляндияга окшош, Польшага окшош.
Сиз айткандай премьер президенттик система иштеп атат деп коюңуз, ал өсүш барбы? Азыр алдыга жылып баратат деп айтсаңыз.
Бул экономика жагынан карасак эч кандай өсүш жок. Өзүңөр көрүп атасыңар, ВВП кулап баратат 7%. Эми жаңы система, мен сурайт элем да саясатчыларды, эмне үчүн бул системаны алдыңар? Анткени мен бир аксиоманы билем да, реформа мезгилинде централизация керек. Баардыгы успешный реформаторлор Ататюрктен баштап Ли Куан Ю, Махатхир Мохамад жана башкалар баардык авторитардык саясатчылар болчу. А парламенттик система бул децентрализация болуп атпайбы? Бирөө-бирөөнү укпайт. Мамлекеттик саясат жок болуп атат. Парламенттин өз көз карашы бар, президенттин өз карашы, жергиликтүү органдын плюрализм деген плюрализм боло берсин. Бирок мамлекетти да түзүш керек да. Же отуруп беребизби? Сотсуз 10 жыл.
Жакшы. Анда ушул мурдагы бийлик сиз иштеп турган. Эмне үчүн Ак жол партиясы башкарып турган ошол кездеги президенттик башкаруу ушул сиз айтып аткан кадамдарга бара алган жок? Себеби башкаруу бир колдо туруп атканда сиз өзүңүз айткандай. Эмне тоскоол болду?
Тоскоол могу болуп аткан баардык жердеги окуя. Баардыгы мамлекеттерде, жаныбызда турган мамлекеттерде авторитардык система түзүлгөн. Процесстерди башкарган бир адамда колунда бийлик, ошол система курулган болчу. Анын ичинде албетте парламенттин ролу төмөн болчу, өкмөттүн ролу төмөн, баардыгы институттардын ролу төмөн болчу. Вот азыр өкмөттү айыл өкмөттөр укпайт. Азыр партиялык система негизинде айыл өкмөттү өткөзсөк, азыр эмелерди киргизип атпайбы, жаңыртууларды избирательный кодекске, жаңы түзүлгөн партиялар шайлоого келбесин, избирательный группалар келбесин деп тыюу салынып атпайбы? Ал эмне демократиябы, плюрализмби же кайта мурунку системага кетип баратабызбы?
Сиз менен талашайынчы бир аз, убактыбыз бар. Ошол эле партиялык система, партиялар активдешиш керек деген маселе силерден башталганда, мисалы үчүн Мен өлкөм партиясы дейли, Ак жол партиясы. Ак жол партиясы партиялык башкарууга өттүк, мына эми алга жылабыз дегенде, бирок Ак жол партиясы кандай кыйраганын өзүңүз билесиз. Бул тууралуу эмне?
Ну, азыр деле баардыгы партия эми СДПК Ак жолдун ордун ээлеп атпайбы. Туура? Анткени постсоветтик пространствода ошондой боло берет да. Бийликте ким турса, ошо өз партиясын түзөт. Бийликтин партиясы. Алга Кыргызстан, Ак жол, СДПК эртеси ким келет? Коммунисттер келсек, баардык коммунисттик партия кайта кирип алат. Анткени Кыргызстанда баардык конформист. Бийликте болсом эле болду. Сталиндик мезгилден башталганда ошондой саясат. Элдер так ришенбей калган. Революцияга да контрреволюцияга. Ошондой бир адамдын сортун пайда болгондо, ошон үчүн Акаевтен баардыгы Бакиевке көчүп, Бакиевтен баардыгы топ болуп деги Атамбаевка көчүп, Атамбаев бийликтен түшкөндөн кийин баардык башкага көчөт.
Ошо системаны саясий элита түзөт да.
А бизде болсо жок да анда. Парламенттик азыр роспуск жасайбыз десек, баардыгы бир саматтын ичинде бир партия кирип кетет. Барбайт ага. Анткени идея биз үчүн жок болуп атпайбы? Партиялык системаны...
Сиз мисалы сиз өзүңүз Ак жол партиясы башкарган парламентте төрага болдуңуз да, сиз да ушул системанын курмандыгы болдуңузбу өзүңүз?
Мен уже 57-ге келип калдым. Уже жаш баладай боло албайм. Мен мурун жаш болуп жүргөндө албетте революциондук кандай мындай идеялардын алдында жүргөм, мен ошол идеяларды таратып жүргөм. Бирок мезгил өтүп атат, мен биздин коомчулукту, коомду, мамлекетибизди өтө терең билдим да. Ошон үчүн мен түшүнүп атам. Бир 4-5 тепкичтен аттап секирип максатыбызга жетебиз деп жете албай жатабыз. Анткени ошол тепкичтерден өтүш керек. Жок болсо аларды түзүш керек. Бир партиялык система түзүлбөй жатат, анткени эч ким көңүл бурбайт. Ошон үчүн мамлекеттик партия түзүлүп атат. КПСС'нин ордуна Путин Единой России түзүп атат. Ал кыйын маселе. Азыр деле биздин 5 партиянын өкүлдөрү отурат парламентте. партиялык идеология жок болуп атпы? Жок. Персоналар бирөө-бирөө менен мушташып атат, бирок идеологиялык альтернатива же салгылашуу көрбөй жатпайбызбы? Приоритеттер жөнүндө айтып берейинчи. Эмне үчүн азыр кечинки демократтар бүгүн тепкичтерге барьерлер, башка күчтөргө келбесин деп. Анткени баарды жеңилип калды. Шаардык шайлоо эмне көрсөтүп атат? Баарды партиялар довериядан чыгып калды. Башка күчтөр бийликке келип атат. Айыл өкмөттөрдү башка күчтөр ээлейт, башкарат.
Бирок Зайнеде мырза, баары бир жагынан алганда элге жаккан нерсе бул коррупцияга каршы күрөш аракети жасалып аткандыгын айтып атышат го.
Баарды билет да ким коррупционер биздин мамлекет. Вот ошолорду отургузду бирөөнү. Майда чуйда чимчип атат. Алар
айтышпайбы, дароо жасай албайбыз.
Эмне үчүн? Эмне үчүн?
Бакиевден белгилүү.
Эмне үчүн Махаткер Махамат сразу жасап койду? Подходторду билиш керек да. Эмеде болуп атпайбы? Мамлекетибиз 10 жыл 20 жылдын ичинде грязный рыноктун негизинде жашап атат. Элдер жан багыш үчүн эмнени гана жазаган жок. Сталинский ар бир адамга келсе отурса болот. Анткени мугалимге 100 сом берет, а жашоо турмушу 1000 сом. 900 сомду кайдан табып атат? Бизде азыр коррупциянын күрөшү эмне? Тюремное населениенин санын көбөйтүү. Кыргызстан бардын түрмөгө отурушпайын деп атабы? Же ошентип коркутайын деп атабы? Например, мен башка мисалды келтирейин. Вот президент Рузвельт. А деле гангстер менен дос болуп чыгып. Бирок ал баарды коррупцияга аралашкан саясатчыларды, гангстерди бир кабинетке келип отургузуп айтты. Бул жерден эки гана жол бар. Бирөө эркиндикке, экинчи түрмөгө. Акчаңарды төкпөсөңөр, уурдалган акчаңарды. Баардыгыңар түрмөгө. Болду. Ошо менен иш бүттү.
Кандай болгондо 3-чү революция зарылбы бизге?
Жок, эми революция керек жок, анткени революция ар бир революциядан кийин жаман болуп атпайбы?
Саясий элитанын азыркы саясий элитанын мүмкүнчүлүгү бар, иштебей жатат деп айтса болобу? Же эчтеке жараксыз болуп атабы?
Эч ким укпай жатпайбы? Нормалдуу адамдарды эч ким укпайт, топторду түзбөйт, проектилер жок, тарыхка иштей турган адамдар жок. Эмне жазып атканы оң кол сол кол эчтекени билбейт. Мага суроо болсо болот, эмне үчүн силер жазган жоксуңар? Биз жазып атканбыз. Каракылачы, канча проектилер түзүлгөн? Бир проектти мен башкаргам. Культура деген атылган. Наследие кыргызов и будущее. Финансовый бюджетти түзүп акчаны күтүп атабыз 1 миллион долларга. Кино, китептер баардын жазай турган болгонбуз, даяр болгондо
7 апрель тоскоол болду.
Тоскоол болду. Экинчи проект столица Бишкек. Нариман Төлөев түзгөн. Эмне үчүн Иса Омуркулов жакшы иштеп кетти? Анткени ал Нариман түзгөн проектилерди тыштаган жок. Ошо менен иштеп кетти. 2 жылдык проект бүтүп калды, азыр калгандар шарттар жок. Кайта мурунку уровенге келип атат. Здравоохранение, проект школа деген болчу. Ошол проектилерди болуп турат, жаман адамдар түзүптүр. Бирок ошону алып пайдаланбайбы? Ошону уланып кетиш керек.
Мурдагы бийлик, үй бүлөлүк башкаруу, коррупциялык башкаруу болуп кеткендигин азыр дооматтыкка сиз макулсузбу? Мисалы Бакиевдин саясаты.
Макулмун.
Ага макулсуз.
Макулмун. Бирок мен илгерки замандан баштап ошого макулмун. 91 жыл баштап. Ошо жөнүндө сүйлөп баратам, урушуп да баратабыз. Менин өзүм турмушум вот ошо доказательство. Бирөөдөн да бир да тыйын алган жок. 3 комнаты 60 квадрат квартирада турам.
Бакиев менен кызматташууга эмне түрткү болду сизге?
Анткени иштеш керек да, мамлекетти жылдырыш керек алдыга.
Дагы бир суроо элдин оозунда жүргөн нерсе, Ак жол партиясын негиздегендердин бири Медет Садырков болчу, э? Аны менен сиздер менин өлкөмдөн баштап чогуу партиялашсыз. Ушул Садырковдун ишине байланышкан окуяда сизди эч кандай өзүнүн позициясын билгизген жок. Саясий карьеранын артып көрдүү, Бакиевдердин камчысын чаап кетти деген дооматтар көп болду да ушул кезинде да. Өзүңүз эмне деп айтат элеңиз ушул боюнча азыр?
Менде мамлекетчил болчу. Акаев мезгилинде да, Бакиев да мезгилинде иштеп атканда мамлекет үчүн иштеген жигит болчу. Анткени ал көп нерсени көрүп аткан, билген, түшүнүп аткан. Ошон үчүн мамлекетти курууга аракеттенген. Колунан көп нерсе келген болчу. Вот ошо Медет Садыркулов мени чакыргандан кийин ошондо гана мен баардык оппозициялык жумушту тыштап Медеттин жанында иштеп бергем. Мүмкүнчүлүк болгонча.
Анан Садыркулов өлгөндөн кийин мисалы бир эки саясатчы гана өздөрүнүн версиясын айтышты, калган унчуккан жок да. Ошол учурдагы Садырковдун тарапкерлери дагы, соратниктери дагы эч кандай билдирүү менен чыгышкан жок партиялаштарды. Анын ичинде сиз да унчуккан жоксуз. Ошо эмне үчүн?
Почему унчуккан жок? Сайттарды карагыла. Мен биринчи айткам, убийство Медета Садыркова деп. Эмчен ошону карабайсыңар. Еще барды оппозицию чыкпай жатканда мен айткам. Медета Садыркулова убили в Казахстане.
Ошол эле мезгилде анын ишин иликтөөгө активдүү катышкан жоксуз да.
Анткени зачем?
Зарылчылык жок беле.
Ачылбайт болчу баарыбир.
Сиз мындай бир саясий жест жасаш зарылчылык барбы?
Мен чыгып кетпедим бир комиссиядан. Мен айттым, бир комиссия эч качан эч кандай жыйынтык чыгарбайт. Ошон үчүн я не буду участвовать в оперных действиях.
Эмне себеп болуп өлтүрдү деп ойлойсуз Садыков?
Билбейм. Айтыш өтө кыйын. Айтыш өтө кыйын. Анткени 8 январда еще мамилеси жакшы болчу.
Президент менен.
8 январда.
Мындан ары ачылышы мүмкүнбү? Деги бир аягына чыгышы мүмкүнбү?
Азыркылар ачып атат го. Ачты. Биз бардын текшергенбиз. Өзүнчө бир достор ал жерде да айтып аткан ар кандай сөздөрдү. Ошондой мүмкүнчүлүк болот деп биздин досторубуз милиционерлер айткан. Ошондо 2 машина кагылышып кетсе ошо болушу мүмкүнбү деп. Аягына чейин мен даже ойлогом башка бир мамлекетке кетип калдыбы деп. Тем более аялы айтып аткан. Так что бул жерде көп түшүнүксүз көрөбүз. Но маселеге кызыккан андан көп болчу. Кимиси жазат, кудай билет.
Рахмат сизге.